Кара жамылган отбасы соңгу уақыттары каза болган кыздын өзүн кыналаган сөздөрдүн пайда болгондугун айтып отур.
Шын айтканда Жанайканын кайтыш болгондон бери телевизор кускамы жок, көргөмү жок штеңке. Эстегенимизден ул эл анау дейт, мынау дейт, өтүрк сөзгө жаныбыз күйүп баратыр, өрттөнүп. Аяусуз өлтүргөн курдуң ба нең, ашык сот болсо деп тилейбиз мынеки.
Дейт қайтыс болған Жанайым Сыздықованың нағашы әжесі. Естеріңізде болса, биылғы жылдың ақпан айының 25 күні Бесағаш ауылының жанындағы тоғайдан 17 жастағы қазақ қызының қорланған мәйіт табылғандығы жайлы Азаттық бұдан бұрында хабарлаған еді. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, бірнеше күннен кейін күдікті ретінде осы ауылдың тұрғыны 22 жастағы күрт азамат ұсталған. Алайда осы уақытқа дейін қыз баланың дәл неден қайтыс болғандығы анықталмай отыр дейді оның туыстары. Қайтыс болған қыз зорланды ма, әлде азаптап өлтірілді ме деген сұрақтарды әлі жауапсыз. Ал Есқали Сыздықовтың сөзінше, осыдан бір апта бұрын өзімен бірнеше азаматтар келіп, жағдайды бейбіт жолмен шешудің жолын қарастырған көрінеді.
Сол жердің ақсақалдары болды, бардық. Не дейді екен, мына ақсақалдар отыр, әкімі ғой, не дейді екен? Барып едік, қаланың ортасынан үй алып берсін деді. Жоқ, керек жоқ деді, басқа не айтады екен деп. Шүдебек 100 мың доллар деді. Соны тұрдым, мен айтмай, ол аз ғой дедім. Сен ал менің орнымда болсаң не дер едің дедім. Сен баға қояр ма едің сол жерде? Деп едім, аналар тұрды. Ал енді 100 мыңға келсіңдер, анам ора деп әкім асықтырды да, күрттерді бастығы. Сон қуып шықты. Сон отырдық. Болды, келістіңдер, анам ұрау енді саған әкеп береді деді.
Осылай деген Есқали Сыздықов соңғы бірнеше жылы зорлық-зомбылық жасау фактілерінің жиілеп кеткендігін атап өтті.
Мынау енді неде болды, маловодныйда болды, жарайды, оны өзіміздің жігіттер сыйыспады дедік онда. Шелекте болды, ол сыйыспады дедік, жарайды, ұлдар. Енді мына қыздың не кінәсі бар? Не кінәсі бар мына қыздың? Айтыңдаршы. Қалай жынданбайсың, мына қыздың не кінәсі бар? Мен ағамды ауыр қылсат, жеңгемді ауыр қылсат, кішкентай балалары бар. Олар кім қарайды ертең? Мен қазіме сүйеп шығарып, сүйеп қасында отырмын міне.
Алайда жиынға қатысқан полиция өкілдері бұл пікірмен келіспейтіндіктерін жеткізді. Алматы облыстық ішкі істер департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының орынбасары Юрий Ритконың сөзінше, қылмыскер ұлтқа бөлінбейді.
Преступников нету национальности.
Жиынға арнайы келген Талғар аудандық ішкі істер департаментінің орынбасары Нұржан Садықов қатысушылардың сұрақтарына толығымен жауап берген еді.
Негізі мына қылмыстық істі тергеу біздің бөлімге жүктелген тергеу бөліміне, біз қазір оның тергеуін жүргізіп жатырмыз. Бұл оқиға бойынша қылмыстық іс бірінші күннен бастап қозғалған, 2-3 күннің шамасында іздестіру тергеу әрекеттерінің арқасында қылмыскер ұсталған. Ол қылмыскерге Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 96 бабының 2-ші тармағымен айып тағылған. Бұдан басқа оған 179 баппен айып тағылған, пайдақорлық, қарақшылық ниетпен жасөспірім адамды өлтірген деген айып тағылған. Қылмыскер қазір мынау әділет басқармасының абақтысында отыр.
Ол өз сөзінде жиналғандардың бүгінгі ашуы негізсіз деген пікір білдірді. Өйткені айтылғандардың көбісі тек сыбыстың деңгейіндегі ғана әңгімелер дейді.
Тергеу құпиясы деген мәселе бар. Бізге тергеу жүргізуге 2 ай мерзім заңмен бекітіліп берілген. Сол 2 айдың ішінде жаңа сараптамалардың бәрі тағайындалған. Қазір біз нәтижесін күтіп отырмыз. Жалпы сараптаманың бәрін аламыз. Қылмыстық іс бойынша қандай тергеу әрекеттері жүргізілді? Қылмыстық іс бойынша біз не анықтадық? Соның барлығын алып кеп, қорытынды айып тағамыз.
Дид Нұржан Сыдықов оның сөзінше, қорытынды айып тағылғаннан кейін қылмыстық істің материалдары жәбірленуші жаққа танысу үшін беріледі. Ал әзірге қандай да бір наразылық білдіру ерте көрінеді. Ал бұл істі жылы жауып қою үшін ақша беру фактісіне қатысты ішкі істер департаменті өкілі былай деген еді.
Қылмыстық іс бүгінгі күнге қозғалған, адам соттың қаулысымен қамалған. Ал жәбірленушілер бұл кісілерден барып кешірім сұрай ма? Сұрамай ма? Ақша бере ме? Жоқ, басқа бере ме? Ол өздерінің, олар адамға байланысты нәрсе.
Біз бұл жайтқа қатысты басты айыпталушының әпкесі Мэри Ибоғлуға хабарласқан едік. Ол өз кезегінде өздерінің ешқандай қаржы ұсынбағандығын айтып отыр.
Это они предложили от себя. От нас никто им таких денег не предлагал.
Оның сөзінше, қайғылы оқиғадан кейін өздері қызды жерлеуге, 7-сі немесе 40-ын өткізуге көмектесуге ниет білдірген екен. Алайда жәбірленуші жақ келіспеген көрінеді. Ал қазір айыпталушы күрт азаматтың ата-анасы мен туыстары, барлығы 2 отбасы Бесағаш ауылынан Алматы қаласына көшіп кеткен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.